Hosť v štúdiu.
Online priestor sa v aktuálnej situácii spôsobenej koronapandémiou stal platformou mnohých podnikateľov. Jedna vec je potenciálneho zákazníka osloviť a získať, ďalšia veľmi dôležitá je udržať si ho. Aktivity smerujúce k udržaniu si zákazníka sa nazývajú retencia zákazníkov. Prečo by mali firmy nielen poznať význam tohto slova, ale sa na tieto činnosti sústrediť? Aké faktory vplývajú na odchod zákazníkov? Viac nám túto problematiku osvetlí spoluzakladateľ konzultačnej spoločnosti Mindworks, ktorý pravidelne prednáša v oblasti behaviorálnej ekonomiky, pán Matej Šucha, s ktorým sa spájame telefonicky. Pekný deň prajem.
Pekný deň, aj vám dobrý deň.
Ešte pred riešením témy retencia zákazníkov, alebo teda odchod zákazníkov, poďme trošku približiť našim poslucháčom behaviorálnu ekonomiku. Máte nejakú svoju praxou overenú definíciu alebo nejakú zrozumiteľnú skratku, čo pod tým máme chápať?
Ide sa rozprávať o zákazníkoch, o správaní zákazníkov, o tom, ako sa rozhodujú, čo vplýva na ich rozhodnutia, či zostanú alebo nezostanú. Preto si myslím, že pre poslucháčov možno bude o mnoho jednoduchšie, keď budeme používať aj slovo zákaznícka psychológia. Lebo v zásade behaviorálna ekonomia je taký krásny mix psychológie, sociológie, ekonomie, ktorý sa sústredí na to, ako sa ľudia rozhodujú, ako rôzne podvedomé faktory vplývajú na naše správanie. No a toto, keď preniesieme do sveta zákazníkov, tak sa jedná o to, ako zákaznícke podvedomie ovplyvňuje ich správanie, ovplyvňuje ich rozhodnutia, ako ich emócie vplývajú na to, či kúpia, nekúpia, zostanú, nezostanú, vrátia sa, zaregistrujú sa a tak ďalej. Čiže veľmi v skratke, v tomto našom kontexte, o ktorom sa ideme rozprávať, môžeme zúžiť behaviorálnu ekonómiu na zákaznícke rozhodovanie.
Poďme teda k tým zákazníkom a ako si máme v praxi predstaviť, čo to znamená udržať si zákazníka alebo udržať toho odchádzajúceho zákazníka?
A v prvom rade, čo je veľmi dôležité povedať, a to si aj z našej praxe, my sme teda na trhu už asi 4,5 roka a robili sme s tými najväčšími firmami na Slovensku, ani tie si do veľmi, veľmi veľkej miery neuvedomujú, ako sa zákazník správa a čo vplýva na jeho rozhodnutia. Výskumy ukazujú, a ešte to je dôležité podotknúť, že behaviorálna ekonomia je veda, čiže to všetko, o čom aj ja budem hovoriť, to všetko, čomu my sa venujeme a na základe čoho radíme zákazníkov, tak vychádza z vedy. Čiže nie sú to nejaké
nejaké dohady?
Predstaviť tu tam múdrosti alebo dohady, ale je to pevne ukotvené vo vede. Čiže čo je veľmi dôležité uvedomiť, je, čo firmy si neuvedomujú, že 90 až 95% nákupných rozhodnutí sa udeje podvedome. To znamená, že ľudia si nevyhodnotia racionálne pre a proti a na základe toho sa rozhodnú, ale oni sa rozhodnú na základe nejakých úplne iných faktorov. A čo sú emócie, čo je podvedomie, čo sú rôzne impulzívne podvedomé skratky, ktoré ľudia používajú pri rozhodovaní sa. A keďže toľko rozhodnutí sa udeje podvedome, tak tá najčastejšia argumentácia, komunikácia, ktorá v firme používajú, to je racionálna komunikácia, cez benefity, cez zľavy, cez rôzne špeciálne ponuky, tak častokrát nefunguje, lebo komunikuje len s tou racionálnou časťou mozgu našich zákazníkov. No, a keď sme spomenuli, že 95% rozhodnutí sa udeje podvedome, tak čo sa stalo s touto koronakrízou, je, že tých podvedomých rozhodnutí, impulzívnych, emocionálnych, ešte pribudlo. Mm-hmm. Teraz prečo je to tak? Je tam tak preto, lebo čo sa v podstate z večera do rána stalo, je, že sme sa zobudili do sveta, ktorý je plný neistoty a ktorý je plný obav. A práve toto z toho psychologického hľadiska spôsobuje, že sa rozhodujeme o mnoho impulzívnejšie a máme takú schopnosť vnímať veci v širšom kontexte a racionálne vyhodnocovať obmedzen. Čiže rozhodujeme sa ešte rýchlejšie, ešte skrátkovitejšie a emocionálnejšie. No a teraz okolkou prichádzam ku tej retencii. To spôsobuje, že veľmi veľa zákazníkov sa impulzívne rozhodne zrušiť nejaké predplatné, zrušiť produkt, prestať platiť. A to sú práve tie situácie, kde zákaznícka psychológia nám vie pomôcť zachrániť, udržať tohto zákazníka. No a o tom hovorí práve aj to slovo retencia, čiže čo robiť, akým spôsobom komunikovať so zákazníkom tak, aby sme si ho udržali.
Tak poďme teraz aj možno na nejaké praktické rady, alebo možno, že odstrašujúce aj príklady. Čo robia firmy zle v tom zmysle, že ako im tí zákazníci odchádzajú skrátka? Prečo už prestávajú byť spokojní s tým daným produktom?
To, čo ste povedali, to poslednú vetu je veľmi dôležitá. Že prečo prestávajú byť spokojní s produktom? Lebo práve teraz to častokrát vôbec nie je o tom, že tí zákazníci by prestávali byť spokojní s produktom. A oni odchádzajú napriek tomu. Mm-hmm. A ten dôvod je, že to rozhodnutie je impulzívne. Teraz pozrieme sa, čo sa deje. Ľudia sa boja, že prídu o prácu. Keď máte nejaký B2B biznis, tak firmy sa boja, že stratia zákazky a nebudú mať na výplaty a zbankrotujú. Čo je tá impulzívna, najrychlejšia, najprirodzenejšia reakcia? No, zruším všetky výdavky, ktoré mám, čiže zruším všetky služby, zruším všetky produkty, ktoré mi pomáhali v mojom biznise, aby som fungoval efektívne. Zruším ich len preto, aby som ušetril nejaké peniaze. Čiže neruším ich preto, že by som nebol spokojný, mm-hmm. ale ruším ich preto, lebo je to v podstate skratkovitá reakcia na tú externú situáciu. No, a čiže tá prvá chyba, ktorú firmy robia, je, že...
Že si myslia, že je to kvôli produktu.
Presne tak, že hľadajú nejaké racionálne vysvetlenie toho, prečo zákazníci odchádzajú. Čo my si potrebujeme uvedomiť, je, že to, že za vami zákazník príde a povie vám, že chce zrušiť produkt, ktorý od vás posledné 3 roky kupoval, tak je iba spôsob, ktorým on chce vyriešiť nejakú situáciu. A teraz úlohou firmy je zistiť, že aký problém ten zákazník rieši tak, že zrušil ten produkt. A na prvý pohľad to môže byť o tom, že si firma povie, že tak asi nie je spokojný, tak idem hľadať, že prečo nie je spokojný. Veľmi rýchlo môže naraziť, lebo to vôbec tak nemusí byť. Mm-hmm. Keď sa zákazníkov budeme pýtať, tak vám zákazníci povedia, že je to kvôli finančnej situácii, lebo si to už nemôžem dovoliť. A firma sa nesmie s týmto uspokojiť. Ja som nedávno telefonoval s šéfom predaja jednej veľkej poisťovne a čo mi hovorí, že vidíme, že sa nám ruší veľmi veľa zmluv a keď sa pozrieme na dáta, čo nám hovoria zákazníci, keď sa ich pýtame, prečo odchádzajú, to nám hovoria, že je to kvôli finančnej situácii. Samozrejme, že nám zákazník povie, že je to kvôli finančnej situácii, ale to neznamená, že to naozaj je tak, že on naozaj si nemôže dovoliť ten produkt platiť ďalej. A ten ozajstný dôvod vo veľa prípadoch je práve to skrátkovité rozhodovanie. Ten taká emocionálna, impulzívne rozhodnutie zrušiť, aby som ušetril. No, a túto nám potom vstupuje do hry tá samotná psychológia. Čiže môžeme sa skúsiť pozrieť na to, že čo by tá firma, akým spôsobom by mala viesť tú komunikáciu, aby si zákazníka udržala, aj keď ich osloví s tým, že chce produkt zrušiť. A ja môžem na úvod povedať jednu alebo dve case studies.
Čiže prípadové štúdie, áno.
Prípadové štúdie, na ktorých sa to veľmi pekne dá ilustrovať. A jedna je môj vlastný zážitok spred asi 2 týždňov. Lebo takisto ako ostatné firmy, tak nám sa tým, že sme v poradenstve, v službách, tak nám relatívne veľa klientov pozastavilo projekty. No a tak ako na všetky ostatné firmy, aj na mňa dopadla tá neistota, dopadol ten strach. Takže zastavil sa nám cashflow, budeme mať na výplaty a začal som prerátovať, takže na ako dlho ešte máme peniaze a tak ďalej. No a tá impulzívna reakcia bola, že musíme zrušiť všetky nepotrebné výdavky. No a jeden z tých výdavkov pravidelných je aj projekt alebo software na projekt management Asana. Čiže práve čo som spravil je, že som išiel vlasami a zrušil som predplatok. A potom, keď som to spravil, tak som tak spätne začal rozmýšľať nad tým rozhodnutím. Prečo som to vlastne spravil? A že či to moje rozhodnutie naozaj dosiahlo to, čo som dosiahnuť chcel. Lebo keď som to prerátal, tak tých pár desiatok eur, čo v priebehu, ja neviem, 3-4-5 mesiacov by sme za tú asanu zaplatili ako firma, tak nás nejakým spôsobom z biedy nevytrhá.
Mm-hmm.
Naopak, tie funkcionality, ktoré prémiová verzia asany nám ponúkala, nám mohla ušetriť kvantum času, ktorý sme mohli využiť niekde úplne inde a bol by o mnoho zmysluplnejšie ako tých pár desiatok eur. Tak som začal uvažovať nad tým, že prečo som to vlastne spravil. No a tam sa mi úžasne ukázalo, že to bolo impulzívne rozhodnutie pod stresom a zo strachu. Keby asana a celý ten proces a tú komunikáciu, keď som si rušil predplatné, viedla troška iným spôsobom, tak si ma mohli zachrániť ako klienta a bol by som platil ďalej. A ten druhý príklad, ktorý chcem povedať, je konkrétne riešenie, ktoré navrhli naši známi kolegovia, tiež behaviorálni konzultanti v Londýne z britského Ogilvy. Pracovali pre firmu Adobe a ich zadanie bolo: pomôžte nám zlepšiť retenciu alebo zlepšiť udržiavanie si zákazníkov, ktorí chcú odísť, keď nám zavolajú na call centrum s tým, že chcú zrušiť svoj produkt. No a teraz, čo títo kolegovia z Británie spravili, bolo, že sedeli na tom call centre a počúvali tie telefonáty. A na čo prišli je, že takmer všetci call centroví agenti, tá prvá otázka, ktorú položili, bola: prečo ste sa rozhodli zrušiť predplatné? Prečo ste sa rozhodli zrušiť tento produkt?
Mm-hmm.
Je to veľmi logická otázka. Áno, chcem sa dozvedieť ten dôvod.
Ten dôvod, áno.
Ale napriek tomu, že to znie veľmi logicky, tak z toho psychologického hľadiska je to extrémne nesprávna otázka.
Mm-hmm, tak
čo sa deje tomu zákazníkovi podvedome a v jeho hlave? A vy ste sa ma spýtali, že prečo som sa rozhodol zrušiť tú asanu, tak ja by som vám začal vymenúvať dôvody, prečo je to tak. A ja sa tým, že ich vymenúvam, podvedome utvrdzujem v tom, že ju chcem zrušiť a utvrdzujem sa v tom, že je to dobré rozhodnutie. A je to v podstate akoby taký posledný klinček do rakvy, ktorý sám sebe ako firme stĺkam, keď sa zákazníka opýtam, prečo chce ten produkt zrušiť. A čiže intervencie, oni testovali viacero intervencií, viacero zmien v tých call skriptoch a jedna sa im ukázala ako najefektívnejšia. A bola to extrémne jednoduchá zmena. Iba zmenili otázku, tú úvodnú, ktorú sa agenti na call center pýtali. Teraz sa nepýtali, prečo ste sa rozhodli produkt zrušiť. Ľudí, ktorí zatelefonovali, sa spýtali, vlastne prečo ste sa pôvodne rozhodli vyskúšať Adobe.
Mm-hmm.
A teraz klienti začali rozprávať o tých pozitívach. Prečo sa rozhodli, ako im to pomáhalo a tak ďalej. Pozornosť klientov sme nasmerovali
na tie benefity.
Na pozitíva, presne tak. A ten rozhovor zrazu išiel úplne iným smerom a tá retencia, alebo tá záchrana zákazníkov sa zvýšila o 8,8%. Len tým, že zmenili jednu jednoduchú otázku. A o tom to je práve tá psychológia v retencii, tá psychológia v udržiavaní si zákazníka.
Uh-huh. A poďme sa pozrieť teda na tieto správne prístupy k udržaniu si zákazníka, že aké môžu byť tie také, jednak aj tie proaktívne alebo aj tie reaktívne aktivity. Toto bola, predpokladám, tá reaktívna, to už bola asi reakcia na to, že zákazník chce odísť alebo chce niečo ukončiť, tak možno ako môžeme to takto kategorizovať do možno týchto dvoch takých základných dvoch skupín.
Ja by som možno navrhol, aby sme sa pozerali viac na tie reaktívne, lebo tie proaktívne sú dlhodobejšie, sú trocha komplikovanejšie a tie výsledky prinášajú až za dlhšiu dobu.
Mm-hmm.
Ešte tieto reaktívne vedia aj posluchači hneď zobrať a hneď zaaplikovať do svojej vlastnej komunikácie. Čiže ja môžem prejsť cez niekoľko konkrétnych princípov, ktoré môžu pomôcť práve pri retencii. Ten prvý, o ktorom som hovoril v prípade call centra, je tzv. Presmerovanie pozornosti. Chcem presmerovať pozornosť zákazníka z dôvodov prečo zrušiť na dôvody prečo zotrvať.
Mm-hmm.
To je prvá veta, ktorú by sa mali pokúsiť. A druhá vec, čo by mohli urobiť, je zdôrazniť, čo robia iní zákazníci im podobní.
Mm-hmm.
A tu sa jedná o relatívne známy psychologický alebo behaviorálny princíp, ktorý sa nazýva sociálne slávanie, ktorý hovorí o tom, že my sme do veľkej miery ovplyvnení tým, čo robia iní ľudia okolo mňa, hlavne ľudia, ktorí sú mne podobní. A tento princíp je ešte silnejší v momentoch neistoty. Čiže ja keď sa rozhodnem zrušiť nejaký produkt, tak stále si nie som úplne istý, či to je správne rozhodnutie. A práve v tom momente, keby som sa dozvedel, že veľa zákazníkov v situácii, v akej som bol ja, sa v končnom dôsledku rozhodlo nezrušiť ten produkt, tak by to bol veľmi, veľmi silný indikátor pre mňa, aby som ho nezrušil takisto. Čiže aj v tej komunikácii, ak sa podarí firmám upriamiť pozornosť zákazníkov alebo ukázať im, že veľa iných si ten produkt napriek tomu, že zvážoval, že ho zrušia, že si ho nechali a akým spôsobom a prečo si ho nechali a akým spôsobom im potom pomohol aj nech prekonať túto krízu, tak je to veľmi, veľmi dobrá línia komunikácie, ktorá dokáže byť veľmi presvedčivá.
Mm-hmm. Ale najprv by, ale asi najprv by mali teda niekoľkých tých zákazníkov v tomto presvedčiť, aby to zase nebolo akési zavádzanie, že ešte naozaj reálne nikoho nepresvedčili a napriek tomu niekomu inému tvrdia, že už mnoho podobných sa tak rozhodlo, tak tu je asi možno taká tenká hranica, že to je zase na etikete ktorej firmy.
Akože to by malo byť úplne samozrejme, že firmy nebudú zavádzať, ale to, čo hovoria, by malo byť úplne pravdivé. Čiže áno, pokiaľ všetci zákazníci do jedného vchádzajú, tak asi tento princíp sa im nepodarí použiť. Ale môžu použiť tie ostatné, a potom keď ich použijú zachránia zákazníkov, tak môžu použiť aj tento princíp.
Áno. Uh-huh. Poďme na ďalšie typy.
Ďalší zaujímavý princíp, alebo ďalší zaujímavý prístup môže byť niečo, čo ja nazývam takzvaná cooling off period. Alebo čas na to, aby zákazník vychladol. Tu je z troška inej oblasti veľmi, veľmi zaujímavé štúdie sa robili v oblasti rozvodovosti. V niektorých krajinách zaviedli takú povinnú tento čas na vychladnutie medzi podaním žiadosti o rozvod a rozvodom samotným. A tá hypotéza bola, že častokrát ľudia, keď požiadajú o rozvod, tak je to pod vplyvom emocií. Pohádali sme sa, už sa to s tebou nedá vydržať, požiadam o rozvod, nechcem ťa už živote ani vidieť. A tá hypotéza bola, že stačí dať trocha času, aby vychladli, aby si to vykomunikovali a možno, že to rozhodnutie rozviesť sa nakoniec zmenia.
Mm-hmm.
V tých krajinách, kde to zaviedli, tak tá miera rozvodovosti išla signifikantne dole. Čiže keď to preniesieme do tejto retencie, znamená to, že často môže úplne stačiť, aby ten zákazník troška vychladol. Aby trocha opadol ten strach, ktorý ho primel k tomu, že zrazu ide šetriť, zrazu ide uťahovať všade tam, kde sa dá a ide rušiť všetky produkty, ktoré nevyhnutne nepotrebuje k fungovaniu. Keď by tá emócia trocha opadla, tak on by si dokázal trocha racionálnejšie uvedomiť, že v akej situácii sa nachádza a že v končnom dôsledku ten produkt rušiť nemusí. Čiže v praxi to znamená, že keď vy napríklad máte, môžeme sa vrátiť ku tej Asane, čo som spomínal pred chvíľkou, ktorú som ja zrušil. Keby tá Asana bola spravila, že sa nás pýta alebo že nejakým spôsobom zistí, že je to práve kvôli tejto koronakríze, že sa bojím, alebo že chcem ušetriť všetok cash flow, tak práve čo mohla spraviť, je, že by mi povedala, vieme, že si v ťažkej situácii, tak tu máš mesiac zadarmo, lebo chceme ti pomôcť, chceme, aby si nestratil tie premium features, ako sa to povie po slovensky?
Nejaké benefity ešte, alebo také prémiové funkcie?
Tieto anglikanizmy, pardon. Tu ti dávame ešte mesiac zadarmo, aby si nestratila prémiové funkcionality, aby ti vedeli pomôcť aj v tej ťažkej situácii. A ty sa za ten mesiac rozhodni, alebo ty sa za ten mesiac premysli, že či to naozaj chceš zrušiť alebo nie. Potrebujeme sa dať, čo by sa stalo. Asanu, to, že ja ten software používam o mesiac dlhšie zadarmo, v zásade nestojí nič. Mm-hmm. Pre mňa by to spôsobilo dve veci. Jednak by som dostal čas na to, aby som vychladol, aby ten môj strach opadol a aby som si v takom racionálnejšom svetle zvážil to rozhodnutie práve. Čiže tým pádom by sa automaticky zvýšila šanca, že to v konečnom dôsledku nezruším, lebo sa môže stať, že si naozaj zvážim, že tool si radšej chcem nechať. Môže sa stať, že získam nejakého jedného, dvoch klientov a zrazu už nebude mať problém s cash flowom a už to pre mňa vôbec nebude relevantná otázka. A môže sa stať kopec vecí, ktoré v konečnom dôsledku spôsobia, že Asana by si udržala viac zákazníkov. Ale takisto, čo to spôsobí, a tu prichádzame ku ďalšiemu princípu, ktorý je pri retencii veľmi, veľmi dôležitý a ktorý je pri lojalite zákazníkov veľmi dôležitý. A to je princíp reciprocity. A princíp reciprocity hovorí o tom, že keď ja spravím niečo pre vás ako prvý, tak vy budete mať tendenciu mi tú službu opätovať. A teraz keď sa pozrieme na tento hypotetický scenár s Asanou, tak čo by bolo to, čo Asana pre mňa spravila ako prvá? No, dala mi mesiac zadarmo svojho nástroja so všetkými prémiovými funkcionalitami zadarmo. Mm-hmm. Bolo to veľmi neočakávané, bolo to niečo, čo mi ani nenapadlo, že by sa stalo, keď som si to išiel rušiť. A čiže ja podvedome akoby cítim taký záväzok opätovať im to, čo oni pre mňa spravili. A veľmi ľahko sa môže stať, že veľa ľudí práve tento malý psychologický faktor bude to, čo na tých miskách váh zaváži a v konečnom dôsledku si ten produkt nezrušia. Čiže takéto malé drobnosti v komunikácii, ktoré firma veľmi jednoducho vie zaviesť, tak môžu, keď sa jedna prida ku druhej, ku tretej, spôsobiť, že tá retencia alebo tá záchrana zákazníkov sa zlepší o kľudne desiatky percent. No a možno by som povedal na záver ešte jeden princíp alebo jeden nástroj, ktorý veľmi jednoducho firmy dokážu zaaplikovať, a to je takzvaná alternatíva voľby. Mm-hmm. Alternatíva voľby je princíp, ktorý je veľmi, veľmi dobre známy pre predajcov, pre ľudí, ktorí sú často v negociáciách. A spočíva v tom, že keď chcete, aby som napríklad v kontexte tejto odchodovosti neodišiel, tak namiesto toho, že vy mi dáte nejakú protiponuku, čiže povedzme, že Asana by spravila to, že Matej, tak vidíme, že chceš odísť, tak tu ti dávame ponuku, že s 20% zľavou môžeš najbližšie 2 mesiace využívať software náš. Mm-hmm. Keď mi dajú takúto protiponuku, tak čo sa vlastne deje? Ja sa rozhodujem, že či ju zoberiem, alebo či odídem. Čiže je to jednoduché binárne rozhodnutie, áno alebo nie. Teraz, ak by Asana spravila to, že mi dá na výber dvoch možností, máte, tak môžeš pokračovať 20% zľavou, alebo ti dáme 2 mesiace zadarmo a ty potom tie 2 mesiace postupne doplatíš. A to si teraz úplne vymýšľam hypotetické scenáre. Tak zrazu to rozhodovanie nebolo o tom, že či ponuku zoberiem alebo nezoberiem, ale to rozhodovanie psychologicky by sa presmerovalo na, tak je alternatíva A výhodnejšia alebo je alternatíva B výhodnejšia. A zrazu sa rozhodujem medzi tým, že ktorú z navrhovaných možností prijať, nie, že či niektorú z tých možností prijať. A logicky potom pravdepodobnosť, že s Asanou zostanem, či už v jednom alebo s jednou alebo s druhou tou špeciálnou ponukou, narastie. Čiže namiesto toho, aby firmy dali jednu protiponuku, nech dajú zákazníkovi na výber, keď im dajú na výber, tak pravdepodobno, že si aspoň niečo vyberie, určite narastie.
My sme sa bavili o tom, že keď napríklad telefonujú s tým zákazníkom, ale určite toto sa dá aplikovať aj do nejakej mailovej komunikácie, keďže prevažne sa teraz všetky firmy presunuli aj do toho online sveta a online priestoru. Tak ak by sme to mohli zhrnúť na záver, ak som aj ja všetko správne pochopila, tak najdôležitejšie je, keď zákazník chce odísť, aby sme my zachytili tieto signály, respektíve reagovali na ten jeho odchod alebo zrušenie akejkoľvek služby, aby sme sa snažili aj tými správne vedenými otázkami presmerovať pozornosť, aby si spomenul, prečo vôbec ten produkt možno, že chcel a čo mu prinášal. Potom navrhnutie nejakej, teda potom je určite dôležitá tá reciprocita, napríklad navrhnem nejaký benefit, že nejaký čas ten, ktorý produkt alebo službu bude mať napríklad zdarma. Dôležité ešte aj to vychladnutie, to ma tiež celkom zaujalo, že dáme čas na to, aby si rozmyslel tento svoj definitívny odchod alebo toto riešenie situácie a tiež dať nejakú alternatívnu voľbu, teda dať nejaké možnosti z dvoch napríklad výhodných ponúk, že aby sa už rozhodoval nie, že či odíde alebo zostane, alebo či zostane za takých alebo za takých podmienok.
Presne tak. A ešte posledná, ktorú sme spomínali, tak bolo to sociálne schválenie, čiže ak môžeme ukázať, tak ukážeme zákazníkovi, že iní, ktorí boli v podobnej situácii ako on, tak sa nakoniec rozhodli neodísť, ale rozhodli sa zotrvať.
Ja verím, že naši poslucháči sa rozhodli zotrvať pri tomto podcaste až do konca a že sa dozvedeli zaujímavé informácie. Ďakujeme veľmi pekne nášmu hosťovi, s ktorým sme sa rozprávali prostredníctvom telefónu, pánovi Matejovi Šuchovi z konzultačnej spoločnosti Mindworks.
Ďakujem ja veľmi pekne.
Počúvali ste podcast spoločnosti Poradca podnikateľa.